ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเมื่อเช้าก็พาไปเดินจาริกมาใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะไม่รู้ว่าเหนื่อยกันบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเราเดินอย่างมีสติหรือทำอะไรอะไรอย่างมีสติความเหนื่อยจะไม่ค่อยมีจะทำงานได้เยอะถ้าทำอย่างมีสตินั่งอย่างมีสติมันก็จะนั่งสบายเพราะใจมันปลอดโปร่งมันเบามันก็ทำให้กายเบาไปด้วยเดินอย่างมีสติก็เหมือนกันถ้าเดินอย่างมีสติจิตมันก็จะเบาก็ทำให้กายเบาไปด้วยมันก็เลยไม่เหนื่อยจริงๆเดินไปเดินมาอย่างมีสติมันจะได้กำลังด้วยซ้ำไปเดินแล้วมีกำลังไม่ใช่เดินแล้วเหนื่อยถ้าใช้ชีวิตอย่างมีสติก็จะได้กำลังได้กำลังคือศีลสมาธิปัญญาได้กำลังคืออินทรีย์คือพละเนี่ยในด้านจิตเป็นอย่างนี้ส่วนในด้านร่างกายก็ตามสมควรไปแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายใช้ชีวิตแบบขาดสติมันก็เลยไม่ค่อยมีกำลังตื่นเช้าขึ้นมาก็ขาดสติง่วงเงียก็ง่วงนอนพอมันง่วงเงียมันง่วงนอนขาดสติพวกถีนมิทธะก็เกิดขึ้นครอบงำทำให้เราขี้เกียจหดหู่ท้อแท้ไม่อยากทำอะไรทีนี้พอลุกขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานไปทำนั่นทำนี่รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ฟุ้งซ่านขาดสติแล้วก็ฟุ้งไปการฟุ้งกระโดดไปอารมณ์โน้นอารมณ์นี้กิเลสก็เข้ามาทำให้เหนื่อยเหนื่อยทั้งวันน่ะก็ลิ้นห้อยกลับบ้านตอนเย็นเราจึงรู้สึกว่าลิ้นห้อยหมดแรงแล้วพอหมดแรงก็งัวเงียง่วงนอนแล้วก็หลับตื่นเช้าขึ้นมาก็งัวเงียต่อสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ฟุ้งซ่านทั้งวันตอนเย็นก็ลิ้นห้อยแล้วก็หลับตื่นเช้าขึ้นมาก็งัวเงียสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ฟุ้งซ่านเย็นมาก็ลิ้นห้อยแล้วก็หลับมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นวัฏฏะวงจรไปอันนี้คือการใช้ชีวิตอย่างขาดสติมันก็จะมีงัวเงียง่วงนอนเสื่องซึมหลับดีที่นอนหลับนะถ้านอนไม่หลับหนักกว่านี้อีกฉะนั้นงัวเงียง่วงนอนก็ถ้าไม่มีกรรมฐานอยู่ก็นอนให้มันหลับก็แล้วกันนะก็จะได้พักตอนนอนหลับพอตื่นขึ้นมาก็งัวเงียต่อหน่อยแล้วก็ฟุ้งไปอย่างนู้นอย่างนี้หมดพลังเย็นก็ลิ้นห้อยแล้วก็หลับมันก็เป็นวงจรของชีวิตที่ขาดสติก็เลยมีนิวรณ์มีกิเลสเข้ามาครอบงำมีง่วงเหงาหานอนซึมเศร้าแล้วก็ฟุ้งซ่านไปจนเหน็ดเหนื่อยกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ตอนฟุ้งซ่านทำโน่นทำนี่ก็เหนื่อยแล้วก็ได้พักตอนงัวเงียอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกับการมีสติการมีสตินี่เราฝึกมีความรู้อยู่กับตัวพวกงัวเงียมันก็ไม่มีฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีพลังทางใจมันก็ไม่หมดนะส่วนทางกายนี่ก็ต้องบริหารเอาตามเหมาะสมนะครับถ้าเหนื่อยก็จะเหนื่อยแต่ด้านทางกายอย่างทำงานหนักๆใช้แรงงานมันก็ต้องเหนื่อยอันนี้เป็นธรรมดาแต่ถ้าอย่างเดินธรรมดานี่ไม่ถึงกับเหนื่อยนะฉะนั้นท่านลองดูถ้าใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วจะไม่เหนื่อยไปทำงานก็ไม่เหนื่อยทำงานธรรมดาอย่างเราทำทั่วไปนี้ไม่ถึงกับเหนื่อยไม่ถึงกับลิ้นห้อยแต่ถ้าออกกำลังกายหรือว่าใช้แรงงานเยอะๆอันนี้กายก็จะเหนื่อยก็ต้องพักด้านร่างกายแต่จิตก็ไม่เหนื่อยนะฉะนั้นถ้ารู้สึกเหนื่อยๆขึ้นมาอย่าลืมเรื่องสติพอเดินเหนื่อยๆปั๊บโอ้เมื่อไหร่จะเดินถึง ให้ปล่อยความเหนื่อยนั้นไปก่อนทีนี้เราก็ตั้งใจใส่ความรู้สึกลงไปนี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาทำความรู้สึกเข้าไปท่านจะรู้สึกว่าอ่ะเดินแป๊บเดียวมันถึงแล้วไม่เหนื่อยด้วยนะนี่เวลาเดินไปไหนก็อย่าลืมตั้งท่าสักหน่อยนึงตั้งใจทำตั้งใจการตั้งใจก็ได้ความเพียรส่วนใหญ่พวกเรามันพลวดพลาดเนี่ยฟุ้งซ่านใจฟุ้งออกไปข้างนอกก่อนแล้วมันก็เดินทีนี้เวลาเดินด้วยใจที่ฟุ้งออกไปข้างนอกมันจะเหนื่อยกว่าจะถึงนี่ทำไมมันนานเหลือเกินอย่างนี้ถ้าเดินสักครึ่งชั่วโมงลิ้นห้อยแล้วแต่ถ้าเราตั้งท่าก่อนตั้งสติก่อนอ่ะเราจะไปที่โน่นรู้ทางแล้วก็ปล่อยไปก่อนแล้วเราก็ตั้งใจทำความรู้ตัวว่ากำลังยืนและกำลังจะเดินนี่ซ้ายนี่ขวาทำความรู้สึกไปแล้วก็รับรู้อารมณ์อะไรแล้วใจมันไหลออกไปข้างนอกก็รู้แล้วก็ปล่อยมันไปกลับมาทำอย่างนี้มันจะไม่เหนื่อยลองดูนะแล้วก็ได้สติด้วยไม่เหนื่อยด้วยใช้ชีวิตอย่างมีสติมันจะดีอย่างนี้นะทีนี้ในการปฏิบัติธรรมในขณะที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยมันก็จะมีธรรมะทั้งฝ่ายไม่ดีที่เรียกว่าอกุศลกับฝ่ายดีที่เรียกว่ากุศลมันสลับกันอยู่มันจะมีตัวแทนของธรรมะฝ่ายไม่ดีกับธรรมะฝ่ายดีในขณะปฏิบัติอยู่เนี่ยนะฝ่ายไม่ดีตัวแทนของเขาก็คือนิวรณ์ตัวแทนของเขานี่นะเราไม่พูดถึงผิดศีลหรือทำทุจริตอะไรแล้วเพราะว่าเรามาปฏิบัติธรรมนี่เราไม่ไปทำแล้วพวกทุจริตเนี่ยพวกโกหกพวกพูดเพ้อเจ้อเราไม่ทำแล้วนะทีนี้ในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะมีตัวแทนของฝ่ายอกุศลมาให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้แล้วก็ฝึกเพื่อที่จะละมันก็คือนิวรณ์ห้านิวรณ์ส่วนฝ่ายกุศลก็จะมีขึ้นมาให้เราได้รับรู้และให้เราฝึกเพื่อที่จะเจริญให้เยอะๆขึ้นจนเต็มบริบูรณ์คือฝ่ายโพชฌงค์นะในการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้พูดถึงโอ้ยไปถวายทานไปบริจาคโน่นบริจาคนี่เราไม่ได้ทำอันนั้นตอนเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายทีนี้ในขณะปฏิบัติเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันก็ค่อยว่ากันถ้าพวกปฏิบัติแรกพวกฝ่ายนิวรณ์จะเยอะหน่อยนะถ้าพวกปฏิบัติไปเยอะๆแล้วก็ปฏิบัติถูกด้วยนะบางคนปฏิบัติเยอะก็จริงแต่ว่าทำทีไรก็ง่วงทุกทีทำทีไรก็ฟุ้งทุกทีอันนี้ทำไม่เป็นทำไม่ถูกวิธีก็ไม่ได้ผลเหมือนกันถ้าทำถูกวิธีทำได้ผลก็จะมีตัวแทนของฝ่ายกุศลขึ้นมาคือฝ่ายโพชฌงค์มากกว่านะอันนี้ในขณะปฏิบัติจะมีธรรมะอยู่สองกลุ่มให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะมีฝ่ายนิวรณ์นี่เป็นตัวแทนของฝ่ายอกุศลยังไม่ถึงกับไปทำทุจริตอะไรเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยเรามีอกุศลอยู่ถ้าไม่ระวังไม่ละมันเนี่ยเราจะมีโอกาสหลงและไปทำทุจริตได้แต่ตอนนี้ไม่ทำหรอกแต่มันเป็นตัวแทนให้เรารู้นะแล้วก็ฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลคือโพชฌงค์เจ็ดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพุทธะผู้ที่จะตรัสรู้ถ้ามีฝ่ายนี้ขึ้นมาบ้างเราก็จะรู้ว่าเออถ้ามีฝั่งนี้แล้วรู้วิธีจะเจริญให้มันมากๆก็จะทำให้เยอะขึ้นได้นะจะพูดถึงตัวแทนของฝ่ายอกุศลก่อนคือนิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นคุณความดีเครื่องกั้นการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาทำให้การปฏิบัตินั้นมันไม่ก้าวหน้ามันจะค้างอยู่หรือว่าบางทีก็เหลวไปเลยนะมี5อย่างนิวรณ์5นะอันที่1คือกามฉันทะนิวรณ์ความรู้สึกชอบพอใจหมกมุ่นติดข้องอยากได้โหยหาอาลัยอาวรณ์ใจเวลามันอาลัยอาวรณ์ถึงอันใดอันหนึ่งนี้มันไม่ยอมหยุดมันคล้ายๆมันมีแรงดึงดูดไปทางโน้นเรื่อยๆนะมันอาลัยอาวรณ์กามฉันทะอันที่สองคือพยาปาทะ ความหงุดหงิดความรำคาญความขัดเคืองอันนี้ก็เป็นตัวกั้นทำให้ไม่ก้าวหน้าเหมือนกันมันก็จะมากั้นมันหงุดหงิดมันรำคาญมันไม่ถูกใจมันรู้สึกเหมือนอะไรทิ่มแทงอยู่ในใจมันใจมันไม่ค่อยสบายมีพยาปาทะต่อมาอันที่สามคือถีนมิทะนิวรณ์ความหดหู่ท้อแท้ง่วงเศร้าซึมนะง่วงนอนหดหู่ท้อแท้เพราะว่าทำไปแล้วไม่ได้ผลทำไปเดินไปตั้งหลายรอบหลายครั้งแล้วก็ง่วงอยู่ดีมันก็ไม่อยากได้อะไรต่อไปเพราะรู้สึกว่าเราคงไม่รอดแล้วเราคงจะบารมีน้อยแล้วไม่เอาแล้วก็เอาเท่าที่ได้นี่แหละมันก็จะได้เท่าที่ได้อย่างนี้ถีนมิทะอันนี้ก็จะกั้นเอาไว้ทำให้เราไม่เลยขึ้นไปไม่ก้าวหน้าถีนมิทะนิวรณ์ความหดหู่ท้อแท้เสื่องซึมง่วงนอนหาวนอนอันที่สี่คืออุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์ความฟุ้งซ่านและรำคาญใจฟุ้งซ่านฟุ้งไปเรื่องโน้นฟุ้งไปเรื่องนี้ไม่หยุดมันไม่หยุดนะเวลามันฟุ้งนี่ใจมันจะไม่ลงมาอยู่กับตัวมันก็จะลอยไปทางโน้นรับรู้เรื่องนี้เสร็จก็ลอยไปทางโน้นรู้เรื่องนั้นเสร็จก็ลอยไปอีกทางนึงลอยไปเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไม่ลงมาอยู่กับตัวมันไม่รวมเป็นหนึ่งก็เรียกฟุ้งซ่านนะใจมันไปทางโน้นทีทางนี้ทีมันไม่รวมมาที่ตัวและรำคาญใจมันรำคาญตัวเองรำคาญรู้สึกเดือดร้อนในใจเกี่ยวกับความไม่ดีที่ตนเองเคยทำมาไว้ในอดีตบางทีมันผุดขึ้นมามีเรื่องโน้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นตัวนิวรณ์มีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ทำมันก็เดือดร้อนใจอุทธัจจะฟุ้งซ่านกุกกุจจะเดือดร้อนใจรำคาญใจรำคาญกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันมากวนนะเรื่องมันมากวนนี้ไม่เป็นไรแต่ความรำคาญเรื่องที่มันมากวนเนี่ยมันเป็นนิวรณ์อย่างเราเดินไปเดินมานั่งสมาธิพวกนี้จะมีเรื่องมากวนโดยเฉพาะเรื่องอดีตจะเยอะนะเรื่องมากวนถ้าเรารำคาญมันก็เป็นนิวรณ์ตัวมันไม่ได้เป็นนิวรณ์นะตัวเรื่องไม่ได้เป็นนิวรณ์ตัวรำคาญมันเนี่ยเป็นนิวรณ์ท่านรำคาญไหมรำคาญตัวเองทำไมมันคิดมากอย่างนี้ทำไมมันอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นนิวรณ์นะทำให้การปฏิบัตินั้นค้างอยู่ไม่ก้าวหน้าไปเป็นตัวกั้นตัวขวางทำให้ไม่มีปัญญาต่อมาก็วิจิกิจฉานิวรณ์ความงุนงงลังเลสงสัยที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในตอนแรกๆก็จะเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้มันจะได้ผลไหมเนี่ยทำอยู่เนี่ยมันไม่เห็นได้อะไรนะว่าไปแล้วเนี่ยเดินไปเดินมาทั้งวันเนี่ยไม่เห็นบางทีไม่เห็นสงบไม่เห็นนิ่งอะไรกับเขาเลยแล้วมันจะได้อะไรไหมเนี่ยบางทีปลาโมดปีติก็ไม่เกิดเลยบางคนทำมาตั้งหลายเดือนแล้วมันก็สงสัยเหมือนกันนะเนี่ยเวลาสงสัยอย่างนี้มันก็กั้นทำให้เราไม่อยากทำอะไรต่อถ้าทำก็ทำไม่เต็มที่ไม่ตั้งใจไม่ใส่ใจในการทำก็ทำเล่นๆไปบ้างอะไรบ้างเพราะใจมันไม่ค่อยลงเขาเรียกความลังเลคือมันลังเลไม่รู้จะเอาไงแน่มันสงสัยมันเคลือบแคลงอยู่อันนี้ก็เป็นตัวกั้นนะครับนี้เป็นตัวแทนของฝ่ายอกุศลฝ่ายไม่ดี5อย่างเรียกว่านิวรณ์5สำหรับการปฏิบัติต่อนิวรณ์5นี้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราปฏิบัติต่อมันให้ถูกถ้ามันเกิดขึ้นนะซึ่งต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเราปฏิบัตินี้มันมีทั้งฝ่ายอกุศลทั้งฝ่ายกุศลเกิดขึ้นในฝ่ายอกุศลนี่นิวรณ์5เป็นตัวแทนก็ให้ปฏิบัติต่อมันให้ถูกปฏิบัติต่อนิวรณ์ให้ถูกนะการปฏิบัติต่อนิวรณ์ให้ถูกก็คือรู้จักมันโดยลักษณะ5ประการ5อย่าง อันที่หนึ่งก็คือให้รู้จักนิวรณ์ที่มีอยู่ภายในตัวเองว่ามันมีอยู่เช่นรู้จักกามฉันทะที่มีอยู่ภายในใจว่าเจ้ากามฉันทะมันมีอยู่ภายในใจของเรานะเนี่ยนี่อันที่หนึ่งถ้ามีพยาปาทะมีความหงุดหงิดมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นเกลียดขี้หน้าคนโน้นคนนี้เกิดขึ้นก็รู้พยาปาทะความเกลียดขี้หน้าคนโน้นคนนี้ที่เกิดขึ้นในใจเรานั่นแหละว่าตอนนี้มีพยาปาทะเกิดขึ้นในใจเรานี่ให้รู้จักรู้ถ้ามันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกามฉันทะพยาปาทะทีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาถ้ามันมีอยู่ให้รู้จักให้รู้รู้กามฉันทะจนถึงรู้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่มีอยู่ภายในใจเราว่าตอนนี้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกำลังมีอยู่ในใจนี่อันที่หนึ่งนี่การปฏิบัติต่อมันที่ถูกอันที่หนึ่งก็คือถ้ามันมีให้รู้อันที่สองต่อมาถ้ามันไม่มีก็ต้องรู้ด้วยต้องส่องลงไปในใจตัวเองว่าตอนนี้กามฉันทะมันไม่มีนะพยาปาทะถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉามันไม่มีอันที่สองนี่ถ้ามันไม่มีก็ต้องรู้ว่ามันไม่มีด้วยต้องรู้ว่ามันไม่มีรู้กามฉันทะที่ไม่มีอยู่ภายในใจของเราว่าบัดนี้กามฉันทะไม่มีอยู่ไม่มีกามฉันทะเมื่อกี้มันมีคอยมีก็รู้ว่ามีพอมันไม่มีตอนนี้มันไม่มีแล้วตอนไม่มีก็ต้องรู้ด้วยต้องรู้ว่าตอนนี้มันไม่มีไอ้เจ้านี่มันไม่มีแล้วนะตอนมันมีความสงสัยก็รู้ด้วยว่าตอนนี้มันมีความสงสัยพอความสงสัยมันไม่มีก็รู้ด้วยว่าตอนนี้เจ้าความสงสัยไม่มีแล้วนี่การปฏิบัติต่อนิวรณ์อย่างที่สองก็คือเมื่อมันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีอันที่หนึ่งคือมันมีรู้นิวรณ์ที่มีอยู่ภายในใจว่าบัดนี้นิวรณ์มีอยู่อย่าไปว่าอะไรมันนะรู้ว่ามันมีอยู่การรู้ว่ามันมีอยู่อันนี้ก็เป็นการมีสติอย่างหนึ่งมีสติทำความรู้ตัวไว้มันจะได้ไม่ครอบงำจิตส่วนใหญ่พวกเรามันรู้ไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ทำความรู้ตัวพอไม่ได้ทำความรู้ตัวมันก็ถล่มเราเลยบางคนโดนถล่มจนยืนไม่อยู่แล้วความง่วงถล่มเอาเดินไม่อยู่เลยเนี่ยง่วงนอนฉะนั้นถ้าเดินไม่ไหวก็หาเสาทิ้งเอาไว้สักหน่อยหนึ่งก็ได้แต่อย่าไปหลับก็แล้วกันอันนี้แสดงว่าเราสติไม่ว่องไวแล้วก็ไม่ได้ทำความรู้ตัวมันก็เลยมาไวแต่ถ้าเราทำความรู้ตัวไว้พอมันง่วงมองเห็นอ่ะมาแล้วมาแล้วทำความรู้ตัวไว้มันก็จะค่อยๆหายไปแต่พวกเรามันอยู่แบบขาดสตินั่งๆแล้ววูบเดียวนั้นง่วงจะตายแล้วคือตอนมันหายวูบไปพักหนึ่งอ่ะมันขยายตัวมาแล้วอันนี้ละยากนะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆดูไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าตัวใหญ่มันก็หายากหน่อยถ้าเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆเราทำความรู้ตัวไว้เนี่ยถ้ามันเล็กๆเราก็เห็นแล้วนะครับถ้าเล็กก็ง่ายหน่อยถ้าโตก็ยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรทั้งหมดย่อมมาแล้วก็ไปเหมือนกันจะเร็วจะช้าก็ไปเหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ข้อที่หนึ่งรู้จักนิวรณ์ที่มีอยู่ภายในใจของเราว่าบัดนี้นิวรณ์มีอยู่ภายในใจของเรา 2. รู้นิวรณ์ที่มันไม่มีอยู่มันไม่มีก็รู้ว่าบัดนี้นิวรณ์ไม่มีอยู่ภายในใจของเราต่อไปอันที่สามความเกิดขึ้นของนิวรณ์นี้ย่อมมีโดยประการใดด้วยเหตุอะไรก็ให้รู้เหตุอันนั้นด้วยว่าเหตุอะไรเป็นตัวทำให้นิวรณ์เกิดขึ้นเหตุอะไรมันทำให้กามฉันทะนิวรณ์เกิดขึ้นความเกิดขึ้นของกามฉันทะนิวรณ์นี้มันเกิดเพราะอะไรต้องคอยสังเกตดูไอ้ห่วงหาอาวรณ์นี่มันมาเพราะอะไรรักนี่มันมาเพราะอะไร ถ้าท่านหัดสังเกตดูท่านก็จะรู้ว่าเออมันคิดไปพอมันคิดไปคิดแง่ดีเขาคิดแง่ได้นั่นได้นี่มันก็รักเลยนะนี่มันมาจากความคิดที่ขาดสติฝ่ายอโยนิโสมนสิการไปในแง่สวยงามในแง่ดีก็จะทำให้เกิดความรักพอใจขึ้นถ้าพยาปาทะนิวรณ์ถ้าสังเกตสักหน่อยหนึ่งเราก็จะเห็นที่มาของมันความเกิดขึ้นของพยาปาทะนิวรณ์มันเกิดได้ยังไงเคยสังเกตไหมถ้าเราหัดสังเกตนะมีสติโอ้ถ้ามันหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยเราลองหัดสังเกตดูเจ้าความหงุดหงิดนี่มันมายังไงเราจะเห็นว่ามันมาจากความคิดไปในเรื่องที่เป็นที่ตั้งให้เกิดความหงุดหงิดคิดไม่ถูกนะเช่นเห็นคนอื่นเดินไม่สวยแทนที่จะเห็นใจเขาว่าอ๋อนี่ร่างกายเขาไม่ค่อยดีน่าสงสารอย่างนั้นอย่างนี้มันกลับคิดไปอีกแบบหนึ่งก็เรียกอโยนิโสมนสิการนะคิดไปอีกแบบหนึ่งโอ้ยคนนี้มันเดินเหมือนเป็ดเลยไม่สวยหงุดหงิดแหละจริงๆเขาเดินไม่สวยก็แทนที่จะสงสารเขาบางทีเห็นเด็กมาใช่ไหมเด็กก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยบางคนมองดูน่ารำคาญอยู่ไม่เรียบร้อยอันนี้มันหงุดหงิดก็เกิดขึ้นปฏิฆะก็เกิดขึ้นเป็นพยาปาทะนิวรณ์มันเกิดมาจากความคิดที่ไม่ถูกหลักแต่ถ้าเรารู้จักว่าเออรู้จักใส่ใจให้ถูกหน่อยหนึ่งว่าเด็กมันจะดื้อบ้างอะไรบ้างก็แหมอุตส่าห์มาวัดได้ก็โอเคมาปฏิบัติได้ก็ถือว่าใช้ได้นะอาจจะไม่เรียบร้อยบ้างแต่ไม่มีเสียงก็ใช้ได้นะถ้ามีเสียงแต่ว่าไม่ถึงขนาดไปโยนของทิ้งก็โอเคเนี่ยแน่ถ้าพิจารณาเป็นมันก็ไม่เกิดปฏิฆะไม่เกิดพยาบาทขึ้นแต่พอพิจารณาไม่เป็นใจมันขาดสติเนี่ยมันไปคิดแวบเข้ามาในแง่มุมที่ทำให้เกิดโทสะขึ้นเนี่ยโทสะก็จะเกิดนะอย่างนี้หรือเวลาเข้าแถวจะทานอาหารอย่างเงี้ยมันอยากไปข้างหน้าเขามันก็หงุดหงิดแล้วมันขาดสติแล้วมันแวบไปเลยเนี่ยฉะนั้นถ้าท่านหัดสังเกตท่านก็จะเห็นความเกิดขึ้นของนิวรณ์มันมาด้วยเหตุใดก็จะรู้นะพอรู้จักแล้วเราจะได้บริหารแล้วก็จะได้รู้จักพิจารณาให้มันถูกมันจะได้ลดลงได้โดยเร็วและโดยง่ายถ้าเราฝึกโดยการที่ว่าเอาละเราทำไปเรื่อยๆกามฉันทะมาเราก็ดูมันปยาปาทะมาเราก็ดูมันบางทีมันหายช้าถ้าเรารู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยมันด้วยมันก็ทำให้เราสามารถปรับได้ง่ายและไวทำให้มีสติได้รวดเร็วทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายนะฉะนั้นอันที่สามก็คือความเกิดขึ้นของนิวรณ์นั้นน่ะย่อมมีด้วยเหตุอะไรก็ให้รู้ด้วยพอรู้แล้วเราก็จะได้ละอันที่ไม่จำเป็นออกไปเสียมันก็จะไม่เกิดนะอย่างนี้นะครับถีนมิทธะนิวรณ์นี่เกิดด้วยอะไรบางคนก็เกิดเพราะว่ากินเยอะไปหน่อยกินเยอะเราก็ลองสังเกตดูเอ๊ะกินอาหารชนิดแล้วมันง่วงเว้ยเราก็งดลงหน่อยแบบนี้อะไรอีกโอ้ถ้าตอนกินอาหารใหม่ๆนะถ้ามานั่งเลยมันง่วงเราก็ต้องเอาใหม่กินอาหารเสร็จแล้วไปวิ่งก่อนไปวิ่งก่อนแล้วค่อยมานั่งหรือว่าต้องเดินให้เยอะๆก่อนให้ขามันสั่นๆก่อนค่อยมานั่งเพราะว่าถ้ายังไม่เหนื่อยนักยังไม่ตื่นมานั่งแล้วมันหลับเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันอันนี้คือเรารู้จักทำความรู้จักฉะนั้นการจะรู้จักอันนี้ก็ต้องอาศัยการมีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติอยู่เสมอก็จะได้เห็นความเกิดขึ้นของนิวรณ์มีด้วยเหตุอะไรก็รู้อันนั้นด้วยนะนี้การปฏิบัติต่อนิวรณ์อันที่สามรู้จักเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดต่อไปอันที่สี่การละนิวรณ์นั้นย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้อันนั้นด้วยนิวรณ์นี้เราต้องละมันแล้วเราจะละมันได้ด้วยเหตุอะไรเราก็ต้องรู้ด้วยเราจะได้ละมันได้อย่างเร็วและโดยสะดวกถ้าเราไม่เก่งนี่เราไม่หัดไม่ปรับนี่มันก็ละยากเหมือนกันฉะนั้นเราต้องปรับเอานะเราต้องหาวิธีการละเนี่ย แรกๆก็ละโดยครั้งคราวบ้างและละโดยข่มไว้บ้างแล้วแต่การละนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยย่อมมีโดยประการใดเราก็รู้จักเหตุปัจจัยอันนั้นด้วยการละนะการละที่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องอาศัยการมีสติยืนพื้นและสติยับยั้งไว้อย่าไปตามมันนี่อันหนึ่งต้องมีปัญญารู้จักมันนี่อันหนึ่งต้องมีการพิจารณาที่ถูกต้องเราต้องค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับมองมุมโน้นมุมนี้ค่อยๆปรับการทำกรรมฐานการละกิเลสนี้เป็นงานละเอียดอ่อนจะเอาแบบคนใดคนหนึ่งมาก็ไม่ได้หรือจะเอาแบบเดิมทุกวันก็ไม่ได้ต้องค่อยๆปรับจนเราชำนาญและเก่งพอชำนาญและเก่งต่อไปมันก็ปรับเองเลยมันเก่งแต่แรกๆต้องมีความรู้ตัวและช่วยมันปรับจะเดินเท่าไหร่วันนี้ถึงจะไม่ค่อยง่วงต้องปรับนะปรับโน่นปรับนี่นะฉะนั้นถ้าเดินเนี่ยถ้าผมบอกว่าให้เดินเท่านี้ท่านต้องไปหัดแล้วถ้ามันเดินไม่สบายก็ต้องปรับท่าให้มันเหมาะเดินไปเท่านี้ถ้าเดินแล้วมองอย่างนี้ง่วงมาแล้วต้องปรับอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่ทำเป็นวัวเป็นควายไปขยันอย่างเดียวขยันอย่างเดียวก็ไม่ได้ผลนะต้องขยันด้วยต้องฉลาดด้วยแล้วก็ต้องรู้จักปรับจะได้ผลไวนะอันนี้บอกหลักการกว้างๆไว้ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับนิวรณ์ข้อที่4คือการละนิวรณ์นั้นย่อมมีด้วยเหตุใดก็ให้รู้อันนั้นด้วยจะละกามฉันทะละความเพลิดเพลินยินดีนี่ละอีท่าไหนต้องรู้ต้องหัดมองให้เป็นพยาปาทะเนี่ยต้องหัดมองให้เป็นมองอย่าไปมองแบบคิดแต่เรื่องไม่ดีอย่าไปมองแบบแง่ลบเขามากต้องมองรู้จักมองมุมโน้นมุมนี้ต้องรู้จักละวางความพอใจของตนลงบ้างพยาปาทะมันก็จะลดลงถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาก็คล้ายๆกันต้องหาวิธีมองดูสังเกตดูว่าทำยังไงมันจะละได้นะครับต่อมาอย่างที่5การไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของนิวรณ์ย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้อันนั้นด้วยอันนี้ก็ขั้นสูงแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆให้มันค่อยๆลดลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับฝ่ายอกุศลเกี่ยวกับนิวรณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของอกุศล5อย่างอันที่1คือถ้ามันมีรู้จักว่ามันมีนิวรณ์มีอยู่ภายในจิตก็รู้ว่าบัดนี้มันมีอยู่ภายในจิตแล้วอันนี้ก็ได้สติระดับ1แล้วอันที่2มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีบัดนี้นิวรณ์ไม่มีอยู่ก็รู้ว่ามันไม่มีอยู่อันนี้ก็ได้สติได้สัมปชัญญะระดับหนึ่งอีกนะต่อมาความเกิดขึ้นของนิวรณ์ทั้ง5ย่อมมีโดยประการใดก็รู้อันนั้นด้วยมันเกิดเพราะอะไรต้องเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันมันไม่มีตัวตนนะมันเกิดเมื่อมีเหตุไอ้ความรักความอาลัยอาวรณ์นี่มันไม่มีตัวตนนะไม่ใช่มันอยากมาก็มามันมาเพราะเหตุเหตุก็คือเราขาดสติแล้วคิดอย่างนี้นี้เราก็จะได้ต่อไปจะได้ระวังพอเราระวังมันก็ลดลงได้แหละนะเพราะเรารู้นี่เรารู้แล้วเราก็งดได้พยาปาทะนี่มันมาเพราะอะไรล่ะนะเราก็ลองสังเกตดูนะอย่างนี้พอมันมามันก็งกวนเรานะปฏิบัติก็ยากลำบากขวางก้าวหน้านะเราก็พอรู้แล้วก็จะได้งดตัวเหตุตัวปัจจัยนั้นพอเหตุปัจจัยเอาออกไปมันก็ไม่มาแล้วเราก็ได้ฝึกให้มีสติทำสมาธิอื่นๆต่อไปเจริญปัญญาต่อไปนะความเกิดขึ้นของนิวรณ์ย่อมมีโดยประการใดก็รู้อันนั้นด้วยอย่างที่4การละนิวรณ์ย่อมมีโดยประการใดก็รู้อันนั้นด้วยการละมันจะละได้ยังไงบ้างต้องค่อยๆปรับไปแล้วค่อยๆจำไว้ว่าเนี่ยถ้าตื่นเช้ามามันง่วงจะละมันแบบไหนแบบอีท่าไหน ท่านว่าจะละมันแบบไหนออกกำลังกายบนที่นอนก่อนหรือเปล่าหรือว่าลุกขึ้นมาไปวิ่งเลยก็ดูเอาก็แล้วกันนะอันนี้ถ้าเราค่อยๆปรับไปเราก็จะคล้ายๆเข้าใจตัวเองก็นิวรณ์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเหมือนกันถ้าปล่อยให้มันเป็นนายเราดูแล้วก็โอ้ไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิมนี่แหละต้องหาวิธีละมันการละนิวรณ์จะมีโดยประการใดก็รู้จักด้วยนะและต่อมาอันสุดท้ายความไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของนิวรณ์ย่อมมีโดยประการใดก็รู้ด้วยการที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกนี่ก็มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นแหละก็คือต้องมีปัญญารู้จักมันตามความเป็นจริงรู้จักมันเลิกเห็นผิดและเลิกยึดมั่นถือมั่นมีปัญญานั่นเองเห็นนิวรณ์ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนด้วยการปฏิบัติอย่างนี้พวกนิวรณ์ก็จะค่อยๆหมดไปแล้วก็ไม่เกิดอีกเมื่อเราได้อริยมรรคอริยผลเป็นอริยเจ้าไปตามลำดับแต่ตอนที่ยังไม่เป็นก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำถูกต้องมันก็จะเกิดน้อยลงเกิดน้อยลงไม่เกิดบ่อยและถ้าเกิดก็ไม่รุนแรงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของฝ่ายอกุศลและวิธีการปฏิบัติต่อมันนะท่านปฏิบัติได้ข้อไหนก็ทำข้อนั้นใน5เรื่องนี้5ประเด็นนี้อย่างน้อยก็ให้รู้เวลามันมีก็แล้วกันอันนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะแล้วก็ถ้ามันไม่มีก็รู้ด้วยถ้าดีขึ้นไปกว่านั้นก็มันมาเพราะเหตุอะไรก็มองดูเหตุดูปัจจัยจะละมันได้ด้วยอะไรก็รู้แล้วมันจะไม่เกิดอีกยังไงก็รู้อันนี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะครับนี้ตัวแทนของฝ่ายอกุศลซึ่งก็มีอยู่ในการปฏิบัติอยู่แล้วเป็นไงท่านเจอมันบ้างไหมเนี่ยเพียบเลยเจอทุกอันนี่แหละฉะนั้นเจอแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกไปแล้วกันถ้าปฏิบัติอยู่ใน5ประเด็นนี้ก็ถือว่าถูกแล้วใช้ได้เป็นไปเพื่อมีสติสัมปชัญญะและมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเป็นตัวแทนของฝ่ายดีบ้างฝ่ายกุศลบ้างนะตัวแทนของฝ่ายดีฝ่ายกุศลเนี่ยก็เรียกว่าฝ่ายพุทธะฝ่ายรู้ฝ่ายปัญญาฝ่ายที่จะเป็นไปเพื่อเห็นอริยสัจเนี่ยเรียกภาษาธรรมะเรียกว่าโพชฌงค์คุณสมบัติของผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพุทธะมีปัญญามีอยู่7อย่างอันที่1คือสติสัมโพชฌงค์การมีสติรู้อยู่กับตัวมีจิตที่มีความแนบแน่นตั้งมั่นรู้สึกอยู่กับตัวมองดูอยู่ในกายในใจตัวเองเสมออันนี้คือสตินี้เป็นตัวแทนฝ่ายดีอันที่1นะอันที่2คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การวิจัยธรรมะเมื่อมีสติตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมีสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นก็วิจัยมันอันนี้นำทุกข์มาให้อันนี้นำสุขมาให้อันนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจมืดมัวอันนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจปลอดโปร่งต้องวิจัยวิจัยเป็นธรรมะนะไม่ใช่เอาความชอบไม่ชอบวิจัยเป็นธรรมธรรมะอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลอันนี้มีโทษอันนี้ไม่มีโทษมองดูแล้วก็ค่อยๆวิจัยลงไปเรื่อยโอ้ทุกอันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดและดับอันนี้เรียกว่าวิจัยธรรมะวิจัยธรรมนี่เป็นตัวแทนฝ่ายดีอันที่2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ต่อมาอันที่3วิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรความตั้งใจความบากบั่นไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยไม่ท้อถอยในเรื่องการละอกุศลและในเรื่องการเจริญกุศลไม่ท้อนะวันนี้มันมาวันพรุ่งนี้มันมาก็ไม่ท้อไม่ย่อท้อที่จะเพียรบากบั่นเพื่อละมันไปเรื่อยๆเพื่อเจริญกุศลบางทีเจริญกุศลฝึกสติตั้งหลายวันแล้วมันไม่ค่อยได้ผลเลยแต่ก็ไม่ย่อท้อก็ยังทำอยู่งั้น อกุศลก็พยายามละอ่ะพยายามละวันนี้หายไปวันมาวันต่อมาก็มาอีกแล้วแต่เราก็ไม่ย่อท้อมีความเพียรบากบั่นไม่ย่อท้อไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นตัวแทนอันที่สามโพชฌงค์อันที่สามวิริยะสัมโพชฌงค์ต่อมาถ้าเรามีสติมีธรรมวิจัยมีความเพียรถูกต้องก็จะเป็นไปเพื่อสะอาดปลอดโปร่งไปเรื่อยๆจิตก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆก็คือปีติสัมโพชฌงค์ปีติความเอิบอิ่มใจใจเอิบอิ่มเวลาใจมันอิ่มมันก็จะไม่หิวอารมณ์ไม่ต้องการไปดูไปฟังไปดมกลิ่นแล้วแค่เดินไปเดินมามันก็อิ่มแล้วท่านเดินไปเดินมาแล้วอิ่มบ้างไหมเนี่ยแค่นั่งสมาธิเนี่ยนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกท้องพองท้องยุบยกมือขึ้นเอามือลงกำมือเข้าแบมือออกนี่อิ่มแล้วอันนี้ถ้ามันอิ่มได้แสดงว่ามันมีสติอยู่กับตัวแล้วมันก็วิจัยธรรมที่เกิดขึ้นในตัวว่าเออนี่เจ็บนี่ปวดเกิดขึ้นนี่คิดมันเป็นสิ่งที่เกิดชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนและทำความเพียรเขาก็จะอิ่มอิ่มนี่เรียกว่าปีติปีติสัมโพชฌงค์พอมีปีติแล้วรู้จักสภาวะของปีติเราไม่หลงนั่นไม่หลงนี่มีสติดีจิตก็จะสงบระงับลงและกายก็จะสงบระงับลงเรียกว่าปัสสัทธิปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิแปลว่าสงบระงับหมายถึงกายก็ระงับลงตาก็ไม่เที่ยวล็อกแรกแล้วต่อไปตามันก็ระงับลงไม่เที่ยวล็อกแรกหูก็ระงับลงไม่เที่ยวไปฟังใจก็ระงับลงไม่เที่ยวไปคิดแล้วไม่เที่ยวไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันสงบระงับกายสงบระงับแขนขาสงบระงับหมดสงบระงับมันก็จะเบาปลอดโปร่งสบายเลยทีนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวแทนฝ่ายดีอีกอันหนึ่งเป็นโพชฌงค์อย่างที่ห้าเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สงบระงับกายสงบระงับใจสงบระงับคำว่าสงบระงับหมายถึงว่ามันมาเข้ามาอยู่ข้างในมันไม่กระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่ไม่สัดสายมือก็มาอยู่โดยธรรมชาติอย่างพวกเราปฏิบัติแรกๆมือมันไม่อยู่โดยธรรมชาติเราก็ต้องมากุมเอาไว้มากอดอกแต่ต่อไปพอมันระงับแล้วจะให้มันไปชี้นู่นชี้นี่โดยไม่จำเป็นมันไม่ทำมันจะมาระงับอยู่กับตัวถ้าจะชี้ก็ต้องมีสติแล้วก็ไปชี้อย่างเงี้ยเรียกว่าสงบระงับฉะนั้นคนที่สงบระงับเขาจะทำอะไรก็ทำอย่างคนมีสติอย่างพวกไม่สงบระงับฟุ้งซ่านเนี่ยเดินก็แกงแขนแกงขาเตะโน่นเตะนี่อะไรไปเรื่อยตาก็มองนั่นมองนี่อันนี้เรียกว่าพวกไม่สงบนะอย่างเงี้ยปัสสัทธิสงบระงับพอสงบระงับต่อไปก็จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นฐานให้เกิดปัญญาวางเฉยในสังขารเห็นความเสมอกันของธรรมะทั้งดีทั้งไม่ดีเห็นความเสมอกันของโลกเห็นธรรมดาเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้ก็โพชฌงค์7อย่างคุณสมบัติของผู้ที่จะตรัสรู้ของผู้ที่ปฏิบัติธรรมคล้ายๆเป็นตัวแทนฝ่ายดีในขณะปฏิบัติมี1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3วิริยะสัมโพชฌงค์4ปีติสัมโพชฌงค์5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์7อุเบกขาสัมโพชฌงค์พออุเบกขาจิตก็ราบเรียบเป็นกลางและตั้งมั่นเห็นอะไรก็โอ้วางตัวเป็นกลางก่อนของดีก็ว่าดีตามเหตุตามปัจจัยของว่าของไม่ดีก็ว่าไม่ดีตามเหตุตามปัจจัยแต่ใจนี้เป็นกลางไม่เข้าข้างใครแต่รู้อันไหนไม่ดีก็เว้นอันไหนดีก็ทำแต่ทำด้วยใจเป็นกลางอย่างนี้นะทีนี้ธรรมะฝ่ายดีนี้ เรามีหน้าที่ปฏิบัติต่อมันยังไงบ้างนะท่านมีไหมเจ็ดอันเนี่ยที่ปฏิบัติอยู่ฝ่ายไหนเยอะกว่ากันถ้าฝ่ายนิวรณ์เยอะกว่าก็ชั่วเยอะหน่อยถ้าฝ่ายโพชฌงค์เยอะกว่าก็ดีเยอะหน่อยแต่ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละคือว่าแรกๆก็ชั่วเยอะกว่าหน่อยถ้าฝึกไปบ่อยๆทำถูกต้องชั่วก็ลดลงแล้วต่อมาก็ดีก็มากขึ้นอันนี้มันเป็นตัวแทนคล้ายๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรานี่แหละนะก็จะเป็นตัววัดว่าขณะที่เราปฏิบัตินี้ตอนนี้มันอยู่ข้างดีหรือชั่วมากกว่ากันก็จะได้รู้นะครับนี่นะทีนี้การปฏิบัติต่อโพชฌงค์เนี่ยก็มีวิธีปฏิบัติอยู่4อย่างด้วยกัน4อย่างไม่เหมือนกับนิวรณ์5อย่างเมื่อกี้นะการปฏิบัติต่อโพชฌงค์ธรรมะฝ่ายดีไม่ว่าจะเป็นสติธรรมวิจัยความเพียรเป็นต้นนี่วิธีปฏิบัติต่อมันเนี่ยมี4อย่างอันที่1คือรู้จักมันรู้จักโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในใจของเราว่าบัดนี้โพชฌงค์มีอยู่ภายในใจของเราถ้าสติมันมีก็รู้ว่านี่ตอนนี้มันมีสติมีสติอยู่กับตัวนะเนี่ยให้รู้จักการมีสติท่านรู้จักการมีสติบ้างหรือยังเนี่ยที่ผมให้ฝึกเนี่ยเพื่อจะได้รู้จักการมีสตินี่เรียกว่าทำต่อฝ่ายดีถูกคือจะต้องรู้จักมันก่อนว่ามีสติมันต่างจากพวกโน้นยังไงนะด้วยการฝึกปฏิบัตินี่เราจะได้รู้จักฝ่ายไม่ดีคือนิวรณ์และฝ่ายดีคือโพชฌงค์รู้จักหลงลืมสติพวกกามฉันทะพยาบาทะมันเป็นอย่างนี้นะมีสติอยู่กับตัวมันเป็นอย่างนี้นะมันต่างกันนะอย่างนี้มันต่างกันพอเรารู้ความต่างแล้วต่อไปก็จะได้ทำอันอื่นๆต่อไปแค่รู้ความต่างว่าตอนไหนเป็นนิวรณ์ตอนไหนมีสติอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ถือว่าเรามีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสามารถแยกแยะอะไรได้มากขึ้นรู้สติสัมโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในใจว่าบัดนี้สติสัมโพชฌงค์มีอยู่ภายในใจของเราธรรมวิจัยก็เหมือนกันถ้าธรรมวิจัยมีอยู่เรามองดูมีแต่ของไม่เที่ยงนะรู้จักนั่นรู้จักนี่เราก็รู้ว่าตอนนี้มันมีความรู้ขึ้นมามีอยู่เรามีความเพียรนะตอนนี้เรามีปีตินะมีปัสสัทธินะถ้ามีปีติเกิดขึ้นเคยมีกันบ้างไหมนะถ้าเราทำต่อเนื่องเนี่ยเราจะได้ปีติความเอิบอิ่มใจถ้ามันมีเราก็รู้ว่านี่มันมีความสงบระงับก็รู้นี่การรู้จักนี่เป็นอันที่หนึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต่อฝ่ายโพชฌงค์อันที่หนึ่งรู้จักโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในใจของเราว่าบัดนี้โพชฌงค์นี้ชนิดนี้ที่มันเกิดนี่แหละมีอยู่ภายในใจของเราอันที่สองคือถ้ามันไม่มีก็รู้ด้วยรู้โพชฌงค์ที่มันไม่มีอยู่ภายในใจของเราว่ามันไม่มีอยู่นะมันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีรู้สติสัมโพชฌงค์ที่ไม่มีอยู่ก็รู้ว่าโอ้นี่มันไม่มีธรรมวิจัยมันไม่มีก็รู้ว่าไม่มีตอนนี้โอ้สติไม่อยู่กับตัวเลยไม่อยู่กับตัวไม่มีสติก็รู้ว่าไม่มีสติไม่อยู่กับตัวโอ้ไม่ได้วิจัยธรรมเลยเนี่ยมองไม่เห็นธรรมะเลยมืดมัวไปหมดเลยเนี่ยการรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติต่อฝ่ายดีถูกต้องถ้าฝ่ายดีไม่มีก็ต้องรู้ว่าไม่มีด้วยถ้ามีก็ต้องรู้ว่ามีด้วยนะนี่อันที่สองต่อไปอันที่สามความเกิดขึ้นของโพชฌงค์ย่อมมีโดยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยความเกิดขึ้นของสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นเนี่ยมันมีด้วยเหตุอะไรก็ต้องรู้การจะมีสติดีๆต่อเนื่องเนี่ยทำยังไงมันจะมีก็ต้องไปหัดสังเกตว่าทำอีท่าไหนสติจะดีสติจะต่อเนื่องสติจะตั้งมั่นดีต้องไปดูต้องไปสังเกตตอนไหนมันมีสติดีทำยังไงมีสติดีทำกรรมฐานตัวไหนทำท่าไหนมีสติดีต้องหัดสังเกตมันสังเกตความเกิดขึ้นของสติสัมโพชฌงค์ ที่ยังไม่เกิดมีด้วยเหตุใดก็รู้สติยังไม่ค่อยต่อเนื่องเนี่ยทำยังไงมันต่อเนื่องก็ต้องรู้ต้องหัดสังเกตไม่ใช่ฝึกไปก็นั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกรับนั่งแป๊บเดียวหลับตาก็รับอยู่เรื่อยนั่งทีไรก็หลับตาหลับตาตลอดอันนี้เรียกว่ามันไม่รู้จักสังเกตไม่รู้จักสังเกตอย่างนี้กรรมฐานไม่เจริญนะฝ่ายดีมันไม่เจริญเพราะไม่รู้จักว่าฝ่ายดีจะเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรบางทีเรานั่งทีไรหลับตาทุกทีมันก็หลับทุกทีต่อไปเราต้องบอกว่านั่งต่อไปต้องไม่หลับตาไว้ลองดูไม่หลับตาแล้วมันดีฮะเราก็ต้องนั่งแบบไม่หลับตาในผมเห็นทุกคนนั่งมาหลับตาทุกทีแล้วก็เห็นหลับทุกทีทำไมทำนานขนาดนั้นก็ไม่รู้ทำไมไปโง่นานขนาดนั้นก็หลับตาแล้วมันหลับก็ไม่ควรจะหลับหรอกเพราะว่ากุศลมันไม่เจริญสติมันไม่ยาวไม่เยอะก็ต้องไม่หลับแล้วก็เอ้าถ้าเรานั่งแล้วก็มีสติแป๊บเดียวแล้วขาดสติเดินมันได้สติเยอะกว่าก็ต้องเดินนานกว่าเดินนานกว่าหน่อยพอเดินด้วยความมีสติดีแล้วก็ลองมานั่งดูก็นั่งได้ยาวขึ้นก็นั่งยาวไปให้มันมีสติถ้านั่งยาวแล้วมันขาดสติก็ลุกทำอะไรที่มันมีสตินี่อันนี้เขาเรียกว่าทำด้วยความรู้นะทำด้วยความรู้ความเกิดขึ้นของสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมมีโดยประการใดก็รู้ด้วยรู้แล้วก็ปรับเอานะแต่ขั้นแรกต้องรู้ก่อนถ้าไม่รู้นี่เราก็ปรับไม่เป็นเลือกไม่ถูกต้องรู้ก่อนต้องหัดสังเกตฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเดินหลายๆท่าดูว่าเป็นไงบ้างท่าไหนมันมีสติดีนั่งลองดูนั่งแบบไหนมันมีสติดีหลับตาหรือลืมตานั่งแบบนิ่งๆหรือว่านั่งแล้วก็ยกมือไปด้วยหรือว่าบีบตัวเองไปด้วยหรือยังไงมันมีสติต่อเนื่องดีต้องหมั่นสังเกตนะถ้าตอนเช้าแบบไหนสติดีกลางวันแบบไหนสติดีเย็นแบบไหนสติดีมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะไม่เหมือนกันอีกนี่มันสังเกตการมันสังเกตอย่างนี้มันก็จะมีปัญญาคอยปรับให้แรกๆเราต้องปรับเอาแต่พอมันเก่งแล้วต่อไปจิตมันรู้นะจิตมันเก่งได้เหมือนกันนะมันรู้มันจะปรับให้เองนะถ้าคนเยอะต้องมาท่านี้ถ้าอย่างนี้ตอนเช้าต้องนี้ตอนกลางวันต้องนี้มันปรับให้มันก็จะทำให้มีสติต่อเนื่องได้ทั้งวันอย่างนี้ฉะนั้นการทำกรรมฐานนี้ต้องทำแบบฉลาดนะต้องทำแบบคนมีความรู้พูดง่ายๆคล้ายๆมันเป็นงานละเอียดตามภาษาเราทุกวันนี้ก็เรียกงานแฮนด์เมดหมายถึงต้องใช้มือทำใช้ชีวิตของเราทำและจะไปลอกคนอื่นมาก็ไม่ได้อย่างผมมาบอกก็บอกหลักการทีนี้ท่านจะไปคอยสังเกตอาจารย์สุภีเดินท่าไหนวะไม่ได้อย่างนี้ทำไม่ได้เพราะว่าของผมก็เป็นของผมไปท่านก็ต้องเอาแบบนั้นแหละมาลอกนิดหน่อยแล้วก็ปรับเอาส่วนจะลอกกันทั้งรุ่นนี้มันไม่ได้นี่นะต้องปรับเอานี่อย่างที่สามความเกิดขึ้นของโพชฌงค์เนี่ยย่อมมีด้วยเหตุใดก็รู้อันนั้นด้วยโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดนี่มันเกิดด้วยเหตุใดก็รู้อันนี้อันที่สามต่อไปอันที่สี่ความเจริญบริบูรณ์เต็มที่ของโพชฌงค์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วมีด้วยเหตุใดก็รู้เหตุนั้นด้วยการที่มันเคยมีแล้วทำยังไงเราจะรักษามันได้และให้มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปมันไม่เสื่อมต้องรู้นะต้องรู้แล้วก็ทำให้มันเป็นพวกเรานี่บางทีมาปฏิบัติในคอร์สกรรมฐานนี่นะทำแล้วก็สติดีเหมือนกันนะแต่พอสติเลยแล้วเราไม่มีความรู้ว่าเอ๊ยังไงจะรักษาหรือว่าจะทำให้มันเจริญก้าวหน้าได้มันไม่รู้ไม่ได้สังเกตเอาไว้พอทำในคอร์สกรรมฐานดีแล้วก็ดีไปพอออกไปข้างนอกก็เหลวหมดอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลคือว่าพอมาเข้ากรรมฐานทีก็ดีทีนึงพอออกไปข้างนอกก็เละตุ่มเป๊ะแล้วกลับมากรรมฐานก็ดีทีนึงออกไปก็เละตุ่มเป๊ะเขาก็เรียกซะว่ามาชาร์จแบตเขาว่าอย่างนี้ชาร์จไปชาร์จมาชาร์จจะไม่เข้าแล้วแบตพังนะนี่มันไม่ได้ผลถ้าจะให้มันได้ผลมันต้องรู้จักเทคนิคว่าทำยังไงอันที่เราได้แล้วเนี่ยมันจะก้าวหน้าคือเราจะได้ไม่ต้องเริ่มใหม่ไงพวกเรานี่มาปฏิบัติมาเข้ากรรมฐานมาฟังธรรมอ่ะชักดีฮะ
พอออกไปข้างนอกเละตุ่มเปะกลับมาใหม่เอาดีแฮะมันต้องมาเริ่มใหม่อยู่เรื่อยเริ่มใหม่เรื่อยท่านลองคิดดูมันเสียพลังงานหรือเปล่ามันเสียพลังงานมันเป็นเพราะเราโง่เกินไปโอ้ในเมื่อเราได้แล้วควรจะเอาอันนี้เป็นฐานสูงใช่ไหมพอฐานสูงก็เสริมเข้ามาฉะนั้นความฉลาดในเรื่องตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะการที่จะเจริญบริบูรณ์เต็มที่ของโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วมีด้วยเหตุอะไรก็ให้รู้ด้วยพอรู้แล้วเราก็จะได้เลือกปรับเอาตามเหมาะสมแต่ขั้นต้นต้องรู้ก่อนนะฉะนั้นว่าไปแล้วเกี่ยวกับฝ่ายดีนี้ท่านก็ให้เรารู้จัก4เรื่องของมันแล้วก็เลือกปรับเอาอันที่1คือถ้ามันมีก็รู้จักว่ามันมีนะแบบเนี้ยเรียกว่ามีสตินะแบบเนี้ยฉะนั้นเราต้องฝึกให้รู้จักสติให้ได้ให้รู้จักว่าถ้ามีสติถ้าใช้ชีวิตอย่างมีสติมันเป็นอย่างนี้นะธรรมวิจัยนี่มันเป็นอย่างนี้นะความเพียรมันเป็นอย่างนี้นะความเพียรเนี่ยเพียรละอกุศลนี่ไม่ย่อท้อเลยเนี่ยถึงจะไม่ได้ผลก็ยังทำอยู่เนี่ยขยันเนี่ยขี้เกียจก็ยังทำอยู่เนี่ยความเพียรนั่นเนี่ยต้องรู้จักปีติปัสสัทธิรู้จักนะถ้ามีก็รู้จักตัวมันว่ามีอันที่สองถ้าไม่มีรู้จักสติสัมโพชฌงค์ที่ไม่มีอยู่ว่าบัดนี้สติสัมโพชฌงค์นี้มันไม่มีก็จะได้เปรียบเทียบกันได้ตอนมีมันเป็นอย่างหนึ่งตอนไม่มีมันเป็นอย่างหนึ่งนะอันที่สามคือความเกิดขึ้นของโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมมีด้วยเหตุอะไรก็รู้อันนั้นด้วยนะอันที่สี่คือความเจริญเต็มบริบูรณ์ของโพชฌงค์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วมีด้วยเหตุไรก็รู้อันนั้นด้วยนะครับนี่เป็นฝ่ายดีท่านทั้งหลายจะสังเกตว่าถ้าฝ่ายไม่ดีนี่ท่านให้รู้จักว่ามันเกิดมาได้ยังไงให้รู้จักตัวมันให้รู้จักว่ามันเกิดได้ยังไงแล้วให้รู้จักการละมันส่วนฝ่ายดีให้รู้จักตัวมันรู้จักว่ามันเกิดได้ยังไงและให้รู้จักการจะรักษาและเจริญมันมันไม่เหมือนกันนะสองอันเนี่ยให้รู้จักเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันให้รู้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะพูดไปเหมือนงงให้รู้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหมายถึงว่าไอ้ฝ่ายไม่ดีนี่ให้รู้จักตัวมันและรู้จักว่ามันเกิดมาได้ยังไงและต้องรู้วิธีละมันนะต้องหาวิธีคล้ายๆต้องรู้ก่อนนั่นแหละจึงจะละมันได้ถ้าไม่รู้เราก็ละไม่เป็นทีนี้ท่านให้รู้ก่อนรู้เกี่ยวกับการละมันส่วนฝ่ายดีก็ให้รู้เหมือนกันรู้จักตัวมันรู้จักมันเกิดมาได้ยังไงและให้รู้จักวิธีรักษาและเจริญมันแน่อย่างนี้นะครับเพราะว่าที่เราทำความเพียรกันนี้ก็เพื่อละอกุศลเจริญกุศลแต่จะทำได้ต้องอาศัยความรู้ก็เลยต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนอย่างนี้นะครับอันนี้ตอนเช้านี้พูดเรื่องตัวแทนของฝ่ายอกุศลและฝ่ายกุศลในการปฏิบัตินะในการปฏิบัติมีอยู่กับท่านทั้งหลายอยู่แล้วท่านก็ลองดูเอาว่าฝ่ายไหนมากฝ่ายไหนน้อยหน้าที่ของท่านก็ให้รู้จักแล้วก็จะค่อยๆปรับไปนะค่อยๆปรับเพื่อละนิวรณ์เพื่อเจริญโพชฌงค์ค่อยๆปรับแต่ไม่ใช่ใช้ความอยากนำไม่ใช่ใช้ความรู้นำนะจริงๆเราต้องการละนิวรณ์นั่นแหละแต่ใช้ความรู้นำต้องการเจริญโพชฌงค์นั่นแหละแต่ใช้ความรู้นำไม่ได้ใช้ความอยากนำนะอย่างนี้ถ้าคนไหนนิวรณ์เยอะก็เรียกว่าชั่วเยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรชั่วเดี๋ยวก็ดีน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรทำฝึกไปเรื่อยๆอ้าวต่อไปก็สติเยอะมากหน่อยดีมากหน่อยก็นิวรณ์ก็ลดลงหน่อยเนี่ยมันก็กลับกันไปกลับกันมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะนี้นิวรณ์ทั้ง5ข้อปฏิบัติต่อนิวรณ์มี5ข้ออันที่1คือรู้นิวรณ์ที่มีอยู่ภายในใจของเราว่ามันมีอยู่2รู้นิวรณ์ที่มันไม่มีอยู่ภายในใจว่าบัดนี้นิวรณ์ไม่มีอยู่อันที่3ความเกิดขึ้นของนิวรณ์นี้ย่อมมีด้วยเหตุอะไรก็รู้อันนั้นด้วยอันที่4การละนิวรณ์ย่อมมีด้วยเหตุอะไรก็รู้อันนั้นด้วยและอันที่5การไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปของนิวรณ์ย่อมมีด้วยประการใด ก็รู้อันนั้นด้วยนี่ข้อปฏิบัติ5อย่างความรู้5อย่างเกี่ยวกับนิวรณ์ต่อมาฝ่ายโพชฌงค์ฝ่ายดีมีสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นนะสติที่อยู่กับตัวเป็นต้นเนี่ยแล้วก็การวิจัยธรรมะที่เกิดขึ้นในกายในใจการมีความเพียรเป็นต้นเนี่ยก็มีความรู้ที่เราต้องทำต่อมานี้4อย่างรู้จักโพชฌงค์ที่มีอยู่ภายในใจของเราว่านี่โพชฌงค์มีอยู่2รู้จักโพชฌงค์ที่ไม่มีอยู่ภายในใจของเราว่าบัดนี้โพชฌงค์ไม่มีอยู่3ความเกิดขึ้นของโพชฌงค์ของธรรมะฝ่ายดีมีด้วยเหตุอะไรก็รู้เหตุอันนั้นด้วย4ความเจริญงอกงามเต็มที่ของโพชฌงค์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเคยมีแล้วย่อมมีด้วยเหตุอะไรก็รู้อันนั้นด้วยอย่างนี้นะครับนี่แหละนะต่อไปก็จะให้ท่านทั้งหลายได้ไปดูเอาโดยการทำกรรมฐานนะพอดูกรรมฐานก็ต่อไปก็จะได้มีฝ่ายทั้งดีทั้งไม่ดีปรากฏขึ้นแต่ต้องทำกรรมฐานก่อนต้องยืนทำความรู้สึกตัวยืนรู้ว่ากายมันยืนเดินด้วยความรู้ตัวซ้ายขวาซ้ายขวารู้สึกตัวเดินกลับไปกลับมาตอนแรกก็เดินซะก่อนเดินเยอะๆก่อนแล้วนั่งก็นั่งให้รู้สึกตัวแล้วทีนี้ถ้ามีตัวแทนของฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นมาก็ให้ทำหน้าที่ให้ถูกนะให้ดูให้เต็มให้ดูให้ถูกตัวแทนของฝ่ายกุศลมามีสติอะไรเป็นต้นมาก็ให้ทำให้เป็นให้ถูกอย่างนี้นะครับเอาล่ะก็จะให้ท่านไปปฏิบัติแล้วก็ให้ขยันปฏิบัตินะวันนี้จะมีสอบด้วยจะสอบตอนบ่ายเพราะว่าคนน้อยจะเป็นคอร์สเข้มข้นเรียกสอบทีละคนใครไม่ปฏิบัตินี้จะไม่มีอะไรสอบเดี๋ยวตอนบ่ายเทศจบจะเรียกสอบทีละคนทีละคนนะทีนี้ท่านจะหวาดเสียวแล้วจะสอบอะไรวะอันนี้ช่วยไม่ได้บอกแล้วบอกวิธีแล้วท่านก็ไปฝึกท่านก็จะได้มีอะไรไปสอบบ้างนะนี่หลักสูตรเข้มข้นมีสอบด้วยทุกทีไม่มีสอบเพราะคนเยอะตอนนี้คนน้อยจะมีสอบนะครับเอาล่ะต่อไปก็จะให้ท่านไปปฏิบัติกันโดยการยืนเดินและก็นั่งอย่างมีสติการบรรยายช่วงเช้าก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน